Ima.
Da. Hvala vam što ste se lijepo odazvali na najvažniju temu u Republici Hrvatskoj. Sve drugo je skretanje pozornosti sa najbitnijih pitanja. Najbitnija pitanja su ova sad o kojima ću ja govoriti. Ja mislim da bitnijih pitanja nema. I to mogu lako dokazati. I ako gledamo u suštinu društvenih i političkih odnosa u zemlji, onda je ovo zapravo strateško pitanje. Da li nam proračun odgovara na osnovna opredjeljenja u koja se mnogi pozivaju. Naš prvi odgovor je da riječi apsolutno proturječe svim brojkama iz državnog proračuna. Dakle, riječi govore o tome kako je znanost opet jako dobro prošla i kako je dobila među ministarstvima najviše, kako je to doprinos gradnji Hrvatske kao društva znanja i kako je Hrvatska na putu razvoja konkurentnosti i da se bez znanosti nije moguće govoriti o konkurentnosti. Dakle, to smo sve čuli od visokih dužnosnika, uključujući ministra financija i premijera. Ja bih htio reći da brojke u proračunu to uopće ne prate. Ni na koji način, i ako pogledate državni proračun, onda ćete vrlo lako vidjeti da je to tako. Prvo, proračun zapravo govori o stvarnim društvenim odnosima, o tome što je stvarni prioritet u nekoj zemlji, a ne ono što je na jeziku. Kada pogledamo sadašnji proračun, ćemo vidjeti da je on 8,7% povećan. 8,7% vam iznosi 933 milijuna kuna. U tih 8,7% nalazi se 6% rasta plaća. Od 8,7, 6,1% odlazi na rast plaća. Možda ćete pitati zašto 6,1 kada su plaće u prosvjeti rastu, u obrazovanju rastu 8%. Zato što je u proračunu nisu sve plaće, već proračun Ministarstva znanosti 75% otpada na plaće. Dakle, 75% od 8% je 6%. Evo, to imate tu kalkulaciju, to sam stavio na papiru, pa se to možete detaljnije pogledati. Dakle, od 8,7% rasta proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja, 6,1 otpada na plaće. Za stvarne druge potrebe, za nove potrebe, za nove planove, za ambiciozne pothvate u sustavu obrazovanja i znanosti, dakle za nove ambicije, rekao bih to jednom riječju, ostaje vam 298 milijuna kuna. 298 milijuna kuna treba pokriti i nove škole, i nove znanstvene institucije, dakle i nove investicije, ali bi trebalo u tome biti i oni dugovi po sudskim tužbama, pa bi trebalo biti novi kolektivni ugovor koji samo, na primjer, u osnovnom školstvu bi trebao težiti oko 150 milijuna kuna. Tako, jednostavno, zaključak je jasan. Za provedbu pedagoškog standarda, za zapošljavanje novih ljudi, novih nastavnika na sveučilištu, a poznato je da nedostaje oko 2 do 3 tisuće nastavnika ako želimo provoditi bolonjski proces i ako želimo zadržati kvalitetnu razinu individualnog rada sa studentima, dakle, ako bi se to htjelo u ovoj zemlji, a rečeno je da bi trebalo, onda za to nema novaca prema ovom državnom proračunu, kao što nema ni za pedagoški standard. Podsjetit ću da su naši političari na saboru sindikata Vertikale u 10. mjesecu prošle godine pred izbore, gospodin Čehok je najavljivao 13 milijardi kuna za Ministarstvo znanosti, da je to minimum ispod kojega nije moguće voditi Ministarstvo znanosti. Tih 13 milijardi kuna bilo bi povećanje ne 8,7%, već 20%. A gospodin Friščić je najavljivao da je 2008. godina godina pedagoškog standarda. Pedagoški standard, kad bi se doista proveo, vrijedi 10 milijardi kuna prema mišljenju prosvjetnih stručnjaka. Ne u jednoj godini, u više godina. Ali je bilo planirano, u koalicijskom sporazumu se spominje nekih 1 milijardu kuna za provedbu pedagoškog standarda u 2008. godini. Dakle, od toga ništa. Sve najave o godini pedagoškog standarda, koje je najavljivao gospodin Friščić, također su mrtvo slovo na papiru. Podsjetit ću da je HSLS u pregovorima na ovoj vladi tražio 10 do 15% rast svake godine minimalno. Kad se kaže 10 do 15%, onda to uvijek znači zapravo 10%. Kad se radi o obrazovanju, kad bi se radilo o nečem drugom, onda bismo mogli reći da je to 15%, ali uvijek bi ispalo 10%. U koalicijskom sporazumu nije ispalo 10 do 15% svake godine, već samo za 2008. godinu, a u drugim godinama kako bude. Iz svega ovoga jedini mogući zaključak je da nas čekaju godine stagnacije. U tih 298 milijuna koje smo spominjali, 100 milijuna je predviđeno za izgradnju 4 nove osnovne škole. Sad ova jedna koja je izgorila u Puli, to znači da ostaju 3 nove osnovne škole i jedna nova srednja škola. To su sve investicije ove godine u kojoj se misli ući ovih 100 milijuna kuna. Dakle, sve to skupa je više nego skromno. Zaključak je, Hrvatska napušta strategiju društva znanja. Hrvatska nikad nije ni bila u toj strategiji društva znanja, ali su se takve lijepe parole lansirale u javnosti da bi zakrivile ono stvarno stanje koje se tiče brojaka. Dakle, ne može se govoriti o Hrvatskoj kao društvu znanja sa povećanjem od 2,6% proračuna. To je jedna besmislica i kao takvu ju treba prepoznat i eto, apeliramo na cjelokupnu javnost da se o tome više jednostavno ne govori. Hrvatska ne ide u tom smjeru. Više struko više se izdvaja za poljoprivrednu proizvodnju, ali ovdje treba reći da HSS nije ostvario svoja predizborna obećanja svojem biračkom tijelu. Naš uvid pokazuje da umjesto 6 milijardi novih kuna o kojima su govorili, pa su onda kasnije u koalicijskom sporazumu to sveli na 3 milijarde novih sredstava, poljoprivreda je dobiva negdje od 1 do 1,5 milijarde novih sredstava, mi mislimo da je 1,2 milijarde, ali ovaj detaljni proračun je tako ogroman i tako složen i toliko nejasan da je teško sada reći koji je precizan broj, ali to je negdje oko 1,2 milijarde novih sredstava. Sa još dodatnim sredstvima Ministarstva mora i pomorstva moglo bi se to smatrati da se radi o nekih 2 milijarde kuna, dakle to je višestruko više nego što dobiva Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vi ne možete uspoređivati tih 1 do 2 milijarde novih kuna za poljoprivredu sa 933 milijarde u znanosti, ili morate odbiti plaća. Kad se financira poljoprivreda, tamo nema nikoga na državnoj plaći. Tamo se financiraju upravo investicije, potkvati i tako dalje. Dakle, i taj novac je višestruko veći, iako nije ostvarenje onoga što je HSS nudio svojim biračima. Da je to bilo ostvarenje onoga što je HSS nudio svojim biračima, to je bila potpuna katastrofa, jer bi se ta sredstva upotrebljavala za revitalizaciju sela na potpuno pogrešnom konceptu reforme poljoprivredne proizvodnje koja zadržava mala domaćinstva, vi to vjerojatno svi znate, tako da o tom ne trebam puno govoriti, ali dakle nisu iskorištene 6 milijardi novih kuna ili 3 milijarde novih kuna kako je to bilo u koalicijskom sporazumu, već je to manje. Ali to manje je višestruko više nego što se izdvaja za obrazovanje i znanost. Umjesto stvarnog razvitka obrazovanja i znanosti, ja mogu samo ovako reći koje su zapravo stvarne istine. Umjesto inflacije riječi, umjesto toga da je obrazovanje prioritet na jeziku, valja reći koje su stvarne istine vezane za državni proračun. Prvo, novci se bacaju u jedan promašeni poljoprivredni koncept. To je prvo. Drugo, obrazovanje i znanost čeka stagnacija. Treće, visina subvencija potpuno je suprotna politici Europske unije prema subvencijama. Subvencije su od 2007. u godinu dana narasle za 46% subvencije i potpore. Sa 2,4 milijarde kuna potpora i subvencija u poljoprivredi, one su narasle na 3,5 milijarde, to je porast od 46%. I sad možda netko misli da je to normalan porast i očekivani porast i da to tak treba i da nema razloga za zabrinutost. Međutim, to je krivo. Taj visina subvencija je potpuno suprotna onome kakva je praksa u europskim zemljama. 10 zemalja koje su zadnje ušle u Europsku uniju, one imaju imaju subvencije 7 puta manje nego Hrvatska. Do sada, bez ovog proračuna. Sad će to biti još manje. A ove stare europske zemlje, to su podaci Agencije za tržišno natjecanje, ove stare europske zemlje imaju oko 10 puta manje subvencije nego što ih ima Hrvatska. Dakle, Hrvatska iz bruto nacionalnog proizvoda izdvaja 7 puta više nego što to imaju zemlje ovih 10 koje su ušle u Europsku uniju. Europska unija traži smanjivanje subvencija i traži suprotan trend. Što se nama događa? Mi povećavamo subvencije. Da li se mi time ozbiljno pripremamo za ulazak u Europsku uniju? Kako ćemo srezati te subvencije za svega godinu, dvije? Kako ćemo pobunu imati seljaka nakon što izgube ono što jednom, na što se jednom naviknu? Dakle, pitanje subvencija je jedno od najvećih pitanja. Ukupno iz državnog proračuna se izdvaja 7 milijardi kuna za subvencije. Od toga 3,5 milijarde pripada poljoprivredi. Ostalo pripada brodogradnji i drugim sektorima. I što je tu sada zapravo najstrašnije? Najstrašnija je činjenica da ovaj proračun ne govori ni o kakvoj viziji gospodarskog razvitka, već je on ništa drugo nego jedna rezultanta razno razni kompromis političkih stranaka koje su formirale vladu, kompromisa na regionalnoj razini, razno raznih socijalnih kompromisa kao što je brodogradnja. Dakle, to je proračun status quo. Status quo koji je određen konstelacijom političkih i društvenih odnosa i relacija. Tu nema nikako, vi ne možete iz tog proračuna nazvati koji je koncept gospodarskog razvoja Hrvatske i što je to vizija u razvoju Hrvatske. Vi nemate sektore za koje vlada prepoznaje i sad posebno njih potiče, ili ako ih imate, onda je to premalo novaca za takve sektore koje bi mogli biti vrlo uspješni u gospodarskoj politici, već imate davanje novaca kao i do sada, rekao bih povijesna metoda. Kako je bilo prije i sad dalje dajemo novce, e sad s obzirom da je ušao HSS u vladu, sad dajemo znatno više još i poljoprivredi. I to je cijeli koncept hrvatskog razvoja. Umjesto koncepta vizije i strategije, vi imate inflaciju parola, društvo znanja, društvo povjerenja, inflaciju praznih floskula, inflaciju riječi koje trebaju zamagliti stvarno stanje. Baš kad najmanje izdvajate za obrazovanje, onda najviše govorite kako Hrvatska treba biti društvo znanja. Sve to skupa vodi do jednog zaključka koji bih nazvao krivi smjer hrvatske politike. Ovaj proračun je proračun, može se reći da on doprinos stabilnosti, ali on nikako nije, ako je doprinos stabilnosti, nikako nije doprinos razvoju, nikako nije doprinos jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Mene zanima iz čega to ministar financija vidi, kako se usudi, kako može dati takvu ocjenu. Gdje se vidi da je to proračun konkurentnosti hrvatskog gospodarstva? U kojim sektorima? Sa ovakvom poljoprivrednom politikom cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje će rasti. Jer je jedan od uzroka, jedan od tri uzroka rasta cijene poljoprivrednih proizvoda je upravo usitnjena, neefikasna poljoprivredna proizvodnja. Mi ostajemo u tom konceptu reforme. Ako pogledate malo živije proračun, nigdje nećete vidjeti projekte okrupnjavanja. Odnosno, ako vidite, to je vrlo malo novaca za tako nešto. Na takvom konceptu imat ćemo dalje rast cijena poljoprivrednih proizvoda i što je još puno gore za građane, vidite da se priprema zdravstvena reforma i tražit će se veća participacija građana u troškovima lijekova, u troškovima zdravstvenih usluga, bolničkog smještaja itd. Zašto će se to morati? Pa zato što taj dio novca nije u zdravstvu, moglo se staviti u zdravstvo, već je otišao u jedan koncept poljoprivredne proizvodnje koji nije održiv prema mišljenju najozbiljnijih ekonomskih stručnjaka u ovoj zemlji i prema mišljenju ljudi koji su to dobro razumiju što ste mogli čitati ovih dana u medijima. Sve to skupa vodit će naravno i do usporavanja ulaska u EU. Rekao bih da to nije sve skupa što se događa, nije odlika vladajuće stranke, da je jednako tako nastupala i oporbena stranka i SDP bi trebao biti onako malo suzdržaniji u toj kritici, jer bi oni postupili jednako tako. Jednako tako bi bili žrtva ucjene malih stranaka koje su ušle u vladu. Tu mislim prvenstveno na HSS. Dakle, i oni su se nudili da budu ucjenjeni. I bilo im je jako žao što nisu bili ucjenjeni. Dakle, ovo je slika bijede hrvatske politike. Ovo je slika pada hrvatske politike. Općenito, ni jedna od tih politika nije artikulirala i izvukla viziju razvoja Hrvatske. Svim politikama vlast se događa. Važnije je ostati na vlasti nego provoditi svoje koncepcije i svoje politike. Važnije je sklopiti koalicijski sporazum u kojem imamo orijentacije i stavove koji nisu dobili potporu većine birača. Umjesto obrnuto, da smo rekli, ako naš koncept je ugrožen i ako mi želimo ući brzo u EU i ako želimo razvijati Hrvatsku kao društvo znanja, onda nam preostaje jedino da ne uđemo u vladu koja to neće realizirati u dovoljno brzoj mjeri, onako kako smo se nadmetali tijekom izbora. Dakle, mi imamo intermeco. Mi imamo intermeco od 4 godine za dvije strateške odrednice hrvatskog društva. To je društvo znanja i to je ulazak u EU. Ne spominjem namjerno ZERP, ne spominjem druge prepreke i druge teškoće koje će nam se pojaviti, ali spominjem ovo što se nas tiče, da oni novci koji odlaze u subvencije neuspjelim proizvodnjama ne odlaze tamo gdje bi trebale. A to znači ne odlaze za zdravstvo, ne odlaze za obrazovanje, ne odlaze tamo što bi moglo pojačati razvoj Hrvatske. Evo, ja bi s time završio. Otvaram vam mogućnost pitanja ako šta imate. Mislim, sutra je rasprava o proračunu i mi smo htjeli prije proračuna upozoriti javnost, ako je to javnost uopće zanima, ali obično najvažnije i najsuštinske pitanja nisu u fokusu javnosti.
Ministar Dragan Primorac je prije dva dana izjavio da je za ove godine za obrazovanje iz proračuna izdvojeno 4 milijarde kuna više nego prošle godine. Kako to komentirate?
To nije istina. Ja mislim da ako je on to izjavio, to jednostavno nije istina da je 4 milijarde kuna izdvojeno, izdvojeno je milijardu kuna.
Nije izjavio za obzirom na prošlu godinu.
Aha, u zadnje 4 godine da, 4 milijarde više.
Dobro, evo ja ću otprilike odgovoriti na to pitanje. To povećanje iznosi negdje oko 8% u prosjeku godišnje. 8% u prosjeku godišnje je porast bruto domaćeg proizvoda. Dakle, vi imate rast sredstava u Ministarstvu obrazovanja upravo onoliko koliko raste i ukupno društveno bogatstvo svake godine. Onda bih ja rekao sljedeće. U tome nema ništa specijalno. Dakle, raste proračun onoliko koliko raste bruto domaći proizvod. Ali to nije, tu nema ništa specijalno, to je normalno. Ako je nešto normalno, onda ne možemo reći da je to odlika hrvatskog društva i da je Hrvatska time takvim izdvajanjima nešto specijalno ulagala u obrazovanje i nešto specijalno dala obrazovanje. Nije, već je samo pratila normalni rast društvenog bogatstva da udio izdvajanja za obrazovanje bude jednak svake godine, dakle u bruto domaćem proizvodu. Jedno normalno stanje ne možete proglašavati nekakvim velikim uspjehom. Bila bi katastrofa da se izdvajalo manje. Dakle, iz toga se ne da iščitati nikakva posebna politika, nikakva posebni prioritet. To je prosječno izdvajanje. Ako je nešto prosječno, onda nije ambiciozno. Ima li još pitanja? Dobro, ako nema, ja vam se zahvaljujem. Evo, to je naša poruka.